se tani jemi në epokën e mediave dhe mund të publikohen fotografi dhe video të grave të cilat pasaj njerëzit mund t'i shikojnë. Gratë në Afganistan po përballen me një ardhmë të pasigurt pasi talibanët kanë marrë pushtetin. Të njëjtën situatë janë edhe sportistët. Gjatë sundimit të tyre të viteve 1990, talibanët ndaluan shumicën e formave të argëtimit dhe shumë sporte. Vasik muajin e kaluar i tha transmetuesit australian se talibanët do të lejojnë që sporti i kriketit të luhet nga burrat dhe se kishte dhënë miratimin që ekipi kombëtar i meshkujve tuftonte në Australi për një ndeshje në nëntor. Por pas deklaratës së fundit të talibanëve për kufizimin e sportit për gratë, Kriket Australia tha më nën shtator se nëse informacionet për ndaljen e sportit për gratë dalin plotësisht të vërteta, atëherë ndeshja nuk do të zhvillohet. Vizioni ynë është që kriketi është një sport për të gjithë, prandaj ne i mbështesim gratë në këtë sport, tha Kriket Australia përmes një deklarate. Ministri australian i sportit Richard Colbeck kritikoi vendimin e talibanëve për sportin e grave. Përjashtimi grave nga sporti në çdo nivel është i papranueshëm, tha Colbeck në një deklaratë. Qëndrimet e talibanëve ndaj grave dhe të drejtave të tyre individuale nuk duhet pranohen nga bashkësia sportive ndërkombëtare, tha ai. Forcat udhëhequra nga Shtetet Bashkuara kanë rrëzuar talibanët nga pushteti në tetor të vitit 2001. Talibanët kanë qenë duke strehuar atë botë Osama Bin Laden dhe figura tjera të Al-Qaidës të lidhura me sulmet terroriste të 11 shtatorit të po atij viti në Shtetet e Bashkuara. Në muajin maj të vitit 2021 filloi tërheqja forcave të huaja pas 20 vjetësh të prezencës në këtë vend. Talibanët e morën shumë shpejt kontrollin e vendit. Ata tashmë kanë prezantuar një kabinet qeveritar të udhëhequr nga grupi militant. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se tërheqja amerikane është e arsyeshme pasi forcat amerikane janë siguruar se Afganistani nuk do të bëhet me bazë për xhihadistë të huaj që të kryejnë komplote kundër Perëndimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova e ka lënë të hapur mundësinë e vazhdimit të lobimit për njohje të reja pasi sipas vendit kryeministrit Besnik Bislimi moratoriumin mbas marrëveshjes së Washingtonit ka qenë për antarësim në organizata ndërkombëtare dhe jo sa i takon angazhimit për njohje. Moratoriumi ka pas mandat një vjeçar. Moratoriumit i ka skaduar afati me 4 shtator, tha Bislimi në një konferencë për mediat e njëjtë në Prishtinë. Në shtator të vitit kaluar, Kosova dhe Serbia kanë shkruar një marrëveshje në Washington, në bazë të së cilës Serbia është dashur të pezulloj fushatën për qinjohjen e Kosovës, ndërsa Kosova është dashur të respektoj një moratorium një vjeçar për të mos aplikuar për antarësim në organizata ndërkombëtare. Më 3 shtator 2021, një ditë para se ky moratorium të skadonte, një zëdhënës i Departamentit Amerikan Shtetit tha se SBA-ja ka inkurajuar të dyja shtetet që të vazhdojnë moratoriumin e paraparë me marrëveshjen e Washingtonit. Talibanët janë pajtuar që të lejojnë rreth 200 shtetas amerikan dhe të vendeve të treta të largohen nga Afganistani përmes aeroportit të Kabulit, citoi Reuters një zyrtar amerikan. Ky zyrtar tha se militantët islamiku detyruan të lejojnë largimin e këtyre personave pas presionit përfaqësuesit posaçëm të Shteteve të Bashkuara, Zalmay Khalilzad. Më 7 shtator, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se talibanët u kishin thënë Shteteve të Bashkuara se ata do t'i lejojnë njerëzit me dokumente udhëtimi të largohen lirshëm. Shtetet e Bashkuara përfunduan tërheqjen e tyre ushtarake nga Afganistani një javë më parë pas marrjes së shpejt kontrollit të vendit nga ana talibanëve. Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin parlamentoi për një ringjallje të grupit militant Al-Qaida në Afganistan pas marrjes nën kontroll të vendit nga ana e talibanëve. Ai këto komente i bëri për një grup të vogël gazetarësh në qytetin e Kuwaitit në përfundim të një turneu 4 ditor në shtetet e xhirit persik. Pavarësisht kërcënimit, ai tha se amerikanët janë të përgatitur për të parandaluar një rikthim të Al-Qaidës në Afganistan që do të kërcënonte Shtetet e Bashkuara. Al-Qaida dhe grupi i Shtetit Islamik gjithmonë përpiqen të gjejnë hapësirë për të rikthyer pavarësisht se ku janë, atje apo në Somali ose në ndonjë mjedis të pakontrolluar. Unë mendoj se kjo është në natyrën e këtyre grupeve, thaj. Gjatë fundimit të tyre në Afganistan në vitet 1996-2001, talibanët i kishin siguruar streg grupit Al-Qaida dhe refuzonin të dorëzonin udhëhecin e grupit militant Osama Bin Laden pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë rrëzuar talibanët nga pushteti në tetor të vitit 2001. Departamenti i Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara njoftoi se një shtetas ukrainas është ekstraduar në Shtetet e Bashkuara pasi akuzohet për hakim dhe vjedhje të fjalkalimeve të kompjuterit. Ai dyshohet që përmes ndërhyrjes së paligjshme në kompjuter ka vjedhur 10 mijëra fjalkalime, të cilat më vonë u ashiti kriminalëve. Glib Ivanov Tolpinstev, 28 vjeç, u arrestua në Poloni më 2020 dhe ai u transferua në Shtetet e Bashkuara pasi këto dy vende kanë marrë veshje ekstradimi. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet deri në 17 vjet burgim në akuzën e komplotit, trafikimit të fjalkalimeve kompjuterike dhe çastjes së paautorizuar në pajisje. Akt akuza ndaj tij thotë se ai drejtonte një rjet të kompjuterëve të infektuar me virus dhe të kontrolluar pa dijenin e pronarëve. Ai përdori rjetin për kryer sulme në mënyrë që të deshifrojë kredencialet e shumta të hyrjes në kompjuter të departamentit të drejtësisë. Gjatë aktiviteteve të tij, Ivanov Tolpinstev pohoi se rjeti i tij ishte i aftë të deshifrojë fjalkalimet e të paktën 2000 kompjuterëve çdo javë. Pasi fjalkalimet i u shitën kriminalëve, ato më pas u përdorën për të kryer veprimtari të paligjshme, përfshirë mashtrimet tatimore dhe sulmet kibernetike sipas akt akuzës. Korea e Veriut ka mbajtur një paratë për shënuar 73 vjetorin e themelimit të Republikës, njoftoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve. Në ceremoninë që u mbajt në sheshin e Pjenjanit, ka marrë pjesë edhe udhëheqësi Kim Jong-un. Në të kaluarën, Korea e Veriut i ka përdorur paradat ushtarake për shfaqur sisteme të reja të armatimit dhe raketave. Kësaj radhe, mbas të fotografive të publikuara, nuk është parë ndonjë sistem i ri ushtarak në paradë. Ekspertët për situatën e Korenë e Veriut vunrejnë se Kim Jong-un kishte humbur peshë, por dukej më i shëndetshëm. Për shumë vjetë ka pasur informacione të ndryshme për shëndetin e udhëheqësit 37 vjeçar, i cili njëjt sikurse vendi që udhëheq është i mbuluar me mister. Është e habitshme se sa i shëndetshëm po duket Kim Jong-un në këto fotografi të djeshme, shkroi Martin Williams, një ekspert i Koreas së Veriut në qendrën Stimson. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasditë të këndshme.